Slit Podcast και σήμερα και είμαστε πολύ χαρούμενοι, ιδιαίτερο χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μπόχτη.
Δική μου η χαρά.
Όχι Δημήτρη, είναι δική μου η χαρά, σε παρακαλώ.
Ας τη συμμεριστούμε.
Λοιπόν, με τον Δημήτρη έχουμε μία πολύ μεγάλη, μακρόχρονη ιστορία.
Και θα έλεγα ταυτόχρονα έχουμε όχι κοινή πορεία, αλλά κοινέ στάσει σε αυτή την πορεία. Είναι σαν εσείς που έχεις πάρει το προσπηρεά, εγώ το προσγλυφάδα και να βρισκόμαστε σε στάσει, στο ημέση.
Άξι. Και ποιητή. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσουμε από παλιά, από πολύ παλιά. Ωραία. Πάρα πολύ παλιά.
Πρώτη γνωριμία. Να πω, το έχω πρόχειρο.
Για πες το.
Είναι πρωινό. Είμαστε έτος 2003.
Okay.
2002-2003. Ως όνομα και φυσιογνωμία σε ξέρω από την Πετρούπολη, αλλά μιλάω την πρώτη φορά που μιλήσαμε. Είμαστε στο αμφιθέατρο Δερυκνή, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο απ' έξω. Έχουμε μάθημα, εγώ πρώτο έτος ή δεύτερο, κάτι διαφορετικό μάθημα είχαμε. Και συναντιόμαστε μέσω κοινού φίλου, του Θοδωρή, που λέει «Από εδώ, ο φίλος μου ο Στέλιος». Και κοινά εγώ και βλέπω ένα τύπο, καμία σχέση με αυτό που γνώρισα μετά ως πρώτη εικόνα και φυσιογνωμία, με πουφάν μηχανής, λίγο αγοροξυπημένο, λίγο αγριεμένο, λίγο δεν σηκώνω και πολλά-πολλά. Και με τον Θοδωρή έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, κολλητός μου και τότε.
Κουμπάρος βέβαια.
Σωστά. Και είμαι να το πω, βρε, πού τον βρήκες αυτό. Αυτό φυσικά άλλαξε την πορεία.
Άρα λοιπόν 20 χρόνια πλάς.
20 χρόνια πλάς.
Λοιπόν, μετά λοιπόν τελειώνω εγώ σπουδές πρώτος γιατί είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερος κτλ. Πηγαίνω στο εργαστήριο στο Eltran.
Και θα σου πω κάτι που εκεί δεν το ξέρεις.
Για πες.
Ακολουθώ εγώ λοιπόν τις τάσεις που λέγαμε και πρωτήτερα και έρχομαι στο εργαστήριο στο Eltran γιατί εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα εσένα και τον Νεκτάριο επίσης, τον Λεοντιάδη που ήταν και αυτό στο Eltran. Είναι και λίγο το εργαστηριακό κομμάτι στο πανεπιστήμιο. Το βλέπω και εγώ λίγο σαν παιχνίδι, γιατί έχω υπολογιστές, σερβερς, τέτοια. Το τεχνικό κομμάτι που μου άρεσε να ασχοληθώ. Και συμβαίνει το εξής. Εσύ κάνεις μια μεταπτυχιακή εργασία που έχει να κάνει με Internet of Things. Ας μην το κάνουμε και πολύ, αν το αναλύσουμε. Και κάνω εγώ τη συνέχεια της. Και είναι κάτι που δεν σου έχω πει ποτέ. Μου δημιουργεί, εγώ έκανα μια πειραματική ας πούμε έρευνα κατά πόσο η πρόταση που έκανε η δική σου εργασία θα μπορούσε όντως να εφαρμοστεί και σκοπός ήταν να αποδείξουμε ότι ήταν μια καλή ιδέα. Και ξεκινάω λοιπόν εγώ την πειραματική τεχνική υλοποίηση, βλέπω τα πρώτα αποτελέσματα και αρχίζουν να με ζουν τα φίδια γιατί αποδείκνυε ότι μάλλον δεν δουλεύει αυτό.
Ό,τι έκανα εγώ ήταν.
Δεν ήταν, ξέρεις, είναι κομμάτι της έρευνας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το ερευνητικό κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή, προσπαθείς, κάνεις μια πρόταση, τη δοκιμάζεις πειραματικά, δεν δουλεύει, πας στο επόμενο. Ναι, όντως, έτσι είναι και η εξέλιξη. Και το μεγάλο μου άγχος είναι πώς θα πω στο Στέλιο ότι, Στέλιο, ξέρεις, αυτό που βγαίνει από την εργασία είναι ότι δεν δουλεύει. Δεν σου το είπα ποτέ και δεν έγινε θέμα και ποτέ. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν το έχει σκεφτεί και ποτέ.
Αυτό είναι το κάνω με την έρευνα, ξέρεις.
Ναι.
Βγάζεις προς τα έξω. Αυτό που άμα δεν δουλεύει, απλά δεν λες ότι δεν δουλεύει. Δεν το βγάζεις καν.
Τη δημοσιεύσαμε, αν θυμάσαι, την έρευνα. Και με το δικό σου όνομα. Δηλαδή, στη δικιά μου εργασία είναι και το δικό σου όνομα που λέει ότι αυτό που πρότεινα χτες, σήμερα δεν δουλεύει.
Μπράβο μου.
Το οποίο, ρε παιδί μου, έχει και βάση γενικότερα. Δηλαδή, είναι αυτό που θέλει διόρθωση η πορεία. Δεν είναι
και να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα που έψαχνα κάτι σε κάτι παλιά emails, βρήκα την μεταπτυχιακή σου εργασία.
Σωστά.
Και στην έστειλα.
Και έτσι θυμήθηκα αυτό το. Δηλαδή, είδα την εργασία και μου δημιουργήθηκε αυτό το άγχος ενδόμηχα ότι τώρα πώς θα πω στο Στέλιο ότι η εργασία αποδεικνύει κάτι άλλο.
Άρα λοιπόν τότε δουλεύαμε και μαζί στο εργαστήριο. Θυμάμαι που πηγαίναμε και σε κάτι σούπερ μάρκετ με RFID readers, με κάτι κεραίες να μετρήσουμε διάφορα πράγματα.
Μάθαμε ότι το σήμα δεν περνάει μέσα από το σαμπουάν.
Πολύ σημαντικό.
Εκεί πέρα.
Λοιπόν, πολύ πρωτοπόρα τότε για το 2004-2005.
Δυναμική τιμολόγηση, να αλλάζει η τιμή των προϊόντων στο ράφι με βάση την ημερομηνία λήξης και τέτοια.
Και κάποια στιγμή λοιπόν εκεί αρχίζει και προκύπτει η Slid σαν σκέψη αρχικά που δεν γνωρίζαμε και πώς θα εξελιχθεί. Χαίρθηκε η Κατερίνα Πραγματάρη σε ένα προηγούμενο podcast που λέγαμε κάποια κομμάτια της ιστορίας. Λοιπόν, μιλάμε με τον Βαγγέλη και τα λοιπά, να κάνουμε. Ποιος θα μπορέσει να μας βοηθήσει να το κάνουμε. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε. Τσακ. Και μάλιστα να δεις πόσο πολύ θυμάμαι, γιατί ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος τότε. Γιατί ο Βαγγέλης τότε δούλευε κιόλας σε μια άλλη εταιρεία. Ενώ που ήταν να ξεκινήσουμε, έχουμε πάρει ένα project που ούτε ξέρουμε πώς θα το κάνουμε. Και σε έχω καλέσει να πιούμε καφέ στο live στην Πετρούπολη.
Σωστά.
Δεν υπάρχει τώρα, πάνε καλά. Λοιπόν, πρακτικά, μπας και με ξεαγχώσεις ότι όλο αυτό το πράγμα που έχουμε με κάποιο τρόπο αναλάβει ως μια αφαιρετική οντότητα, ακόμα δεν υπάρχει εταιρεία, θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, λέμε ότι θα το κάνουμε. Μιλάμε με την Κατερίνα τότε και την πραγματάρη μας συμβουλεύει κτλ. Και σας παρουσιάζω μπροστά σας τον δημιουργό εν μία νυχτή του ονόματος λογοτύπου και website της Lead.
Λογοτύπου και website. Όνομα δεν το βρήκα εγώ.
Σωστό.
Το όνομα, να πούμε τι πρότεινα εγώ όμως σαν όνομα.
Yeah,
αν πρέπει. Το θυμάσαι.
Αν δεν τρέπεσαι να το πεις.
Δεν τρέπομαι. Αλλά το θυμάσαι. Φαντάζομαι ότι όχι.
Μπορεί και ξέρεις τι θυμάμαι. Μπορώ να τελείωσα άσχετο. Θυμάμαι το bleep.
Όχι, δεν ήταν αυτό. Αυτό το είχε πει άλλο. Το όνομα που είχα πει εγώ που ευτυχώς απορρίφθηκε ήταν Zero Cube.
Zero Cube.
Ναι.
Okay.
Αν θυμάσαι τότε είχες ένα κόλλημα με τους κίνους του Ruby.
Α, ναι, ναι, σωστά.
Κάπως έτσι είχα επηρεαστεί και το είπα.
Καλό.
Τέλος πάντων, από το όνομα με τα δύο E, που δεν είχα σκεφτεί εγώ, είχαμε σαν ιδέα τα δύο E να είναι αντικριστά. Και αυτό ήταν η αρχή του λογοτύπου. Και το λογότυπο σχεδιάστηκε προσωρινά, ουδέν μονιμότερον τελικά, με τη λογική ας φτιάξουμε κάτι να έχουμε και θα το δούμε με κάποιον γραφίστα. Εγώ, παιδιά, ούτε ίσια γραμμή με χάρακα. Δεν έχω ξανασχεδιάσει τίποτα από τότε. Ήτανε τυχαίο.
Ξέρετε, επιτυχία.
Έκατσε. Δηλαδή, πραγματικά.
Λοιπόν, είχαμε βρει όμως θυμάμαι και κάτι άλλο λογότυπο. Κοιτάγαμε αν θα είναι πράσινο, αν θα είναι μπλε.
Είχαμε φέρει τρεις παραλλαγές. Είχαμε πορτοκαλί, πράσινο, μπλε. Το πορτοκαλί το απορρίψαμε. Απλά μου άρεσε εμένα το πορτοκαλί σαν χρώμα. Το μπλε είχαμε αγχωθεί ότι το είχε μια άλλη εταιρεία, καμία σχέση το όνομα. Και σχετικό άσχετο το αντικείμενο. Δηλαδή ήταν στο χώρο.
Τότε ήταν λίγο ανταγωνιστή. Το σκεφτόμασταν, σαν ένα πιθανό.
Θα θέλαμε να γίνουμε σαν κι αυτό. Δεν γίναμε, δεν ξέρω αν υπάρχει.
Νομίζω δεν υπάρχει.
Οπότε είπαμε, ας μην πάμε με το μπλε. Και είπε ο Βαγγέλης τότε, διάλεξε το πράσινο και φύγαμε.
Τέλεια.
Υπάρχει αυτό σε email.
Ναι. Και νομίζω είχα απάντηση και εγώ από κάτω. Πασό, καλά, μην το κάνω πολιτικό. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν να πούμε ότι και τον δύο το background είναι πληροφορική σε όλα τα κομμάτια, κοινές σπουδές δηλαδή. Ξεκινάει λοιπόν η Slit, προχωράει. Έρχεται μετά νομίζω ο επόμενος που ήταν ο Διονύσης.
Σωστά.
Πολύ κοντά. Και έτσι μετά εξελίχθηκε ο οργανισμός με
και προκύπτει άνθρωπο. Το Απολλωνίων πρόβατο εκεί πέρα, έτσι.
Εδώ λοιπόν έχουμε τον Άσωτο, τον Άσωτο
ιό. Ο Άσωτος ιός.
Ο Άσωτος ιός, τον βλέπετε μπροστά σας. Μια ωραία μέρα λοιπόν.
Στο χώρο που νιώθει άνετα ακόμα και σήμερα, στο αυτοκίνητο, δηλώνει
θέλει να χωρίσουμε.
Ότι θέλει να χωρίσουμε. Ναι, και κάπως έτσι σταμάτησε η κοινή μας πορεία. Βέβαια η στάση είχε και άλλη στάση μετά το όλο ταξίδι. Συνέχισα σε τελείως άλλο κομμάτι, δούλεψε σε ναυτιλιακές εταιρείες για περίπου 7 χρόνια και μετά ξαναειδωθήκαμε.
Προσπαθούσα εγώ, είχαμε πολύ καλή σχέση.
Αλλά
συναντιόμασταν, ας πούμε, σε κάτι πάρτι, σε κοινές παρέες κτλ. Εκτός όμως από αυτές τις κοινωνικές συναναστροφές, νομίζω τουλάχιστον για 2 χρόνια, σε έπαιρνα τηλέφωνο 1 με 2 φορές το χρόνο και σου έλεγα, θέλεις να το σκεφτείς, μήπως τελικά άσοτε ΙΕ θέλεις να επιστρέψεις στη φωλίτσα σου.
Δεν ξέρω αν τραγουδούσες, δεν θυμάμαι αν τραγουδούσες το γέμι που πας Στέλιο θα πάω στα καράβια εκείνο τον καιρό, αλλά δεν ισχύει αυτό που λες.
Πάντως αυτό που λες, μην το γέλας, γιατί θυμάμαι που μου λέγεις, κοίτα, έχω ένα ταξίδι για Φιλιππίνες. Όντως. Να γυρίσω στις Φιλιππίνες να το συζητήσουμε. Μετά ήταν ξέρω, ένα ταξίδι στη Γουαδελούπη, δεν ξέρω. Okay. Κάποια στιγμή όμως. Here we are. Άρα λοιπόν έρχεσαι αναλαμβάνεις το tech κομμάτι στη Slip.
Σωστά.
Και γενικά έχεις αναλάβει διάφορους ρόλους. Καλά να είμαστε, γιατί και εμείς μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε σαν οργανισμός, επομένως δημιουργούνται
ευκαιρίες, ανάγκες.
Ακριβώς. Και εσύ εξελίσσεις ευτυχώς. Και κανένας δεν βαριέται. Λοιπόν, και τώρα λοιπόν, τώρα τα τελευταία χρόνια, ασχολείσαι με αυτό που στην εταιρεία είναι το τέταρτο pillar, που είναι τα data.
Σωστά.
Για πες μας γι' αυτό έτσι μερικά πράγματα.
Καταρχάς είναι η δεύτερη προσπάθεια δική μου να ασχοληθώ με τα data. Στην πρώτη, που ήταν πριν κάποια χρόνια, πρακτικά η αγορά είχε κατακλειστεί από hype παρά από ουσία. Πάρα πολλοί άνθρωποι και εταιρείες και οργανισμοί θέλανε data. Βρέθηκαν κάποιοι μεγάλοι οργανισμοί που είπαν παράγουμε data και μπορούμε να φτιάξουμε reporting και advanced analytics και όλα αυτά. Εξέλιξαν οι άνθρωποι, να είναι καλά. Δεν ήταν αυτό. Οπότε η αγορά λίγο το κλώτσε, το άφησε στην άκρη για ένα διάστημα. Και τώρα, και ειδικά στον χώρο του digital και του digital marketing και με το GA4, είναι η ανάγκη πλέον top tier ανάγκη. Οπότε και το timing είναι τέλειο για κάτι τέτοιο.
Τέλεια. Αυτή τη στιγμή γενικά αλλάζει η αγορά. Τόσο πολύ σίγουρα δεν ξέραμε πριν 2 χρόνια που θα είμαστε σήμερα και δεν ξέρουμε που θα είμαστε 2 χρόνια και δεν αναφέρουμε μόνο στο data και στο AI. Κανένας δεν θα πει, εγώ τουλάχιστον δεν το πίστευα αν το λέγαμε πριν 5 χρόνια, το ίδιο το Google Analytics θα αλλάξει τόσο δραστικά, θα χρειαστεί όλοι να αλλάξουμε. Καμιά φορά σκέφτομαι αυτή την απόφαση που πήρε η Google, που σίγουρα και εκείνοι συζητάνε σε κάποιο board, που θα ήθελε, παιδιά, δεν γίνεται, πρέπει αυτό να το αλλάξουμε και να πούμε σε όλους να το αλλάξουν. Okay. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το debate σε αυτό το δωμάτιο. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο ρόλος των δεδομένων?
Νομίζω ότι είναι, έχω και μια παγίδα βέβαια μέσα, αλλά νομίζω ότι είναι το κύριο εργαλείο για να λάβουμε σωστές αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες, και κάποια στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν. Π.χ. στο e-commerce, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να σου βγάλουν τα δεδομένα ότι οι πελάτες σου θέλουν πιο ακριβές τιμές ή να σου βγάλουν θέλουν πιο αργό delivery time. Υπάρχουν κάποιες σταθερές, τέλος πάντων, γύρω από τις οποίες κινείται ο οργανισμός, άρα αυτές είναι οι αλήθειες σου. Και μετά θέλεις τα μικρά bits and bytes που έρχονται από τα δεδομένα, γίνονται πληροφορία και πληροφορία γνώση, για να αξιοποιήσεις και να πάρεις τις στρατηγικές αποφάσεις, να βάλεις τα λεφτά σου και το χρόνο σου και τα resources σου στο σωστό συνεργάτη, στη σωστή στρατηγική και να κινηθείς όχι διαστητικά πλέον, αλλά με πραγματικά δεδομένα. Και σε πιο πρακτικό επίπεδο, το πώς δουλεύουν οι καμπάνιες, πώς data είναι το marketing συνολικά.
Για έναν οργανισμό, τι είναι δεδομένα για σένα? Δηλαδή, αν έλεγες οι πηγές δεδομένων που πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε να...
Θα σου πω ποιο είναι και το μάντρα της ομάδας πρακτικά, που εμείς λέμε το εξής. Εμείς θέλουμε να πάρουμε όσο περισσότερα raw δεδομένα γίνεται, που για έναν οργανισμό θα ήταν το ERP του, το e-shop του, το site του, σίγουρα το Google Analytics με τη μορφή του G4 που έχει τώρα ή ακόμα και με παλιότερες μορφές, οι πλατφόρμες, οι marketplace πλατφόρμες που μπορεί να χρησιμοποιεί, οι πλατφόρμες campaigning, το Google Ads, το Facebook Ads, το TikTok, το Criteo, όλες αυτές τις πλατφόρμες, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα τα λιμονώματα, όλα αυτά αποτελούν πληροφορία, αλλά πληροφορία ακόμα θα αποτελούσε και μια σερταριέρα με χαρτιά. Δηλαδή, εμείς εκεί θέλουμε να φτάσουμε, να μπορούσαμε να ανακαλύψουμε την πληροφορία που κρύβεται μέσα στον οργανισμό και πρακτικά αυτό που πραγματικά στελεπιστεύω είναι ότι σχεδόν όλοι οι οργανισμοί που έχουμε συνεργασία, εμείς Athlete, αλλά και πολύ περισσότεροι εκεί έξω, μετατρέπονται και πρέπει να το κάνουν embrace αυτό σε data companies. Είναι πλούτος για τις εταιρείες τα δεδομένα τους και πρέπει να τα αξιοποιήσουν.
Και έρχεται τώρα κάποια εταιρεία και τι λέει? Λέει, καλημέρα, γιατί αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Δεν ξέρουν πάρα πολλοί οργανισμοί τι σημαίνει, από πού να το πιάσω, τι σημαίνει δουλεύω με τα δεδομένα μου. Okay, και σε αυτό το ταξίδι, δηλαδή, τη μέρα που ξέρει, καλημέρα, ωραία, ας υποθέσουμε, έχω budget άπειρο, δεν έχει να κάνει, γεια σας, θέλω data.
Έχουμε framework που λειτουργούμε, βήμα είναι. τι είναι, το σημαντικότερο κομμάτι είναι οι αναλυτές και οι data engineers να νιώσουν και να καταλάβουν λίγο το business. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Για να φτάσουμε σε αυτό, υπάρχει μια μεθοδολογία που ξεκινάς και λες, προτείνω από τα best practices ότι αυτές είναι οι μετρικές που να παρακολουθείς, θα έπρεπε να παρακολουθείς σαν οργανισμός. Τις παρακολουθείς? Ναι, όχι. Αν είτε ναι είτε όχι, αρχίζουμε μετά για να και κάνουμε μια ανάλυση στο πώς παράγονται αυτές οι μετρικές και έτσι ανακαλύπτουν τα δεδομένα ή κενά σε αυτά. Δηλαδή, λες, θέλω εγώ να μετράω το τζίρο μου. Αν δεν καταγράφω κάπου, το λέω πολύ απλοϊκά, όλες τις πωλήσεις με όλες τις παραγγελιογραμμές, με τις τιμές τους, με τα όλα τους, κάτι χάνω. Άρα, έτσι ξεκινάει η πορεία και ο σκοπός εκεί μετά είναι να μαζέψουμε όλη την πληροφορία σε ένα data warehouse, χωρίς να γίνω τεχνικός, σε ένα σημείο τέλος πάντων είναι η δουλειά, και από εκεί και πέρα να παράξουμε τα reports και κάνοντας revision την ίδια διαδικασία, φτίζουμε πάνω σε αυτό. Περισσότερα metrics, περισσότερα data sources.
Αν χρησιμοποιήσω τη λέξη ανάλυση παράλυση, πριν το ανέφερες λίγο, πώς μπορώ να καταλάβω, γιατί αυτό που αναφέρεις ως δουλειά για έναν οργανισμό μπορεί να είναι αρκετά σημαντική.
Είναι μεγάλο.
Μαζεύεις πώς να τα καθαρίζεις, να δεις ότι είναι πραγματικά. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στα δεδομένα, είναι να δεις ότι είναι accurate, έχουν accuracy.
Εδώ έρχεται λίγο η εμπειρία της ομάδας και καθοδηγεί και τον οργανισμό συνεργατικά προς τα πιο εύκολα δεδομένα πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο και σημαντικό κομμάτι είναι ο οργανισμός να νιώσει ασφάλεια και εμπιστοσύνη με τα νούμερα που βλέπει. Άρα, πάμε και φτιάχνουμε το πρώτο report με το εύκολο δεδομένο. Αυτό που είναι το πιο προφανές ότι είναι σωστό και μπορεί να γίνει και cross-validate. Και χτίζουμε εκεί πέρα, άρα η αξία που έρχεται προς τον οργανισμό δεν είναι ότι περιμένουμε ένα project που θα τρέξει 2,5-3 χρόνια όπως τα παραδοσιακά data projects και στο τέλος θα πάρεις ένα μεγάλο πακέτο με reports. Είναι ότι χτίζουμε σιγά σιγά το reporting κομμάτι και ξεκινώντας, και αυτό είναι το πιο δύσκολο στην επικοινωνία και με τους πελάτες, γιατί μπορεί να θέλουν κάτι πιο advanced, αλλά είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από το εύκολο, γιατί γίνεται validate η πληροφορία. Δηλαδή δεν πας στην πολυπλοκότητα και λες τώρα που είναι το λάθος.
Εγώ να σου πω σαν πελάτης, γιατί και η Slit έχει υπάρξει πελάτης του τμήματος.
Σωστά.
Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη του οργανισμού να μπορέσει να καταλάβει τι δεδομένα έχει, ότι αυτά τα δεδομένα είναι σωστά και να μπορέσει να τα αξιοποιήσει, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά στο να φτάσει σε ένα σημείο να πεις ότι ξέρω τι έχω και από εκεί πέρα είναι δική μου επιλογή πόσο πολύ θα κάνω deep dive σε αυτά, χωρίς να είμαι ψυχαναγκαστικός, αλλά εμένα μου δημιουργήσει μια ασφάλεια. Mm-hmm. Δηλαδή ήξερα ότι αν θέλω κάτι, πού να το βρω και πώς να βρεθεί, ακόμα και αν είχε γίνει full automated.
Σωστά, σωστά, σημαντικό.
Αυτή τη στιγμή το e-commerce είναι ένα σημαντικό κομμάτι του business αλλά και της αγοράς συνολικά, και μάλιστα έχει και αρκετά δεδομένα από τη φύση του. Πιστεύεις ότι η αλλαγή με το κομμάτι του J4 βοηθάει τις εταιρείες, τις βοήθησε να πάνε προς τα μπροστά, τους έκοψε?
Θα το πω με μια παραβολή. Πραγματικά με την εισαγωγή του J4 αυτό που συνέβη ήταν, κάναμε 2-3 βήματα πίσω, αλλά πρακτικά πήραμε φόρα. Γιατί το άλλο κομμάτι είχε λίγο φτάσει στο ταβάνι του. Κάναμε όλοι τα ίδια πράγματα. Ήταν πολύ δύσκολο πέρα από το budget να διαφοροποιηθείς. Ήθελε πάρα πολύ advanced συνεργάτες για να σε διαφοροποιήσουν στο λίγο. Ενώ τώρα υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό.
Τέλεια. Επίσης πάντα προσπαθώ να κλείνω, γιατί κοιτάω και το χρόνο, είμαστε προς το κλείσιμο, με ένα χαρακτηριστικό που είναι λιγάκι πιο personal. Λοιπόν, γενικά όσοι σε γνωρίζουν καλά ξέρουν ότι μπορείς να ασχοληθείς με ένα εκατομμύριο πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είσαι πάρα πολύ καλός μάστορας.
Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ, είμαι πάρα πολύ καλός μάστορας.
Έτσι, από τους καλύτερους. Μάλιστα, θυμάμαι ότι από τα πρώτα χρόνια της εταιρείας, όταν λέγαμε να φωνάξουμε κάποιον που θέλαμε κάτι στο γραφείο, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν?
Μπορεί, ναι, το παίρνω και σαν προσβολή. Δηλαδή.
Ναι, δηλαδή είμαι εγώ εδώ και θα φωνάξουμε τον ηλεκτρολόγο, θα φωνάξουμε μαραγκό να φτιάξουμε κάτω τα καλώδια.
Σωστά.
Δημήτρης Μπόφτης.
Σωστά.
Okay. printers, hardware, γενικότερα.
3D printers, όχι.
Ναι, ναι, sorry. 3D printers. Γενικότερα, όλα αυτά τα χρόνια που σε ξέρω, με κάτι ζουζουνίζεις. Φτιάχνουν κάτι ηλεκτρονικά, κάτι. Με κάτι ζουζουνίζεις. Αυτή την περίοδο ζουζουνίζεις με κάτι.
Βέβαια, τώρα ζουζουνίζω πολύ έντονα με 3D printing. Γενικότερα θεωρώ ότι θα υπάρχει μια μεταβολή στην παραγωγή υλικού αγαθού πιο κοντά στο τελικό καταναλωτή. Και το βλέπουμε και σε διεθνές επίπεδο ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι εφοδιαστική αλυσίδα με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Άρα το ίσως αρχίσει να αποκτά νόημα και με τις νέες μεθόδους παραγωγής τώρα το να πάρεις ένα πάρα πολύ αξιοπρεπέστατο 3D printer γίνεται με 300-350 ευρώ και μιλάμε για εξαιρετικό, να παίρνεις εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή το ότι μοιράζομαι ψηφιακό αρχείο 3D μοντέλο το οποίο γίνεται φυσικό προϊόν στο χώρο κοντά σε μένα, κοντά στην ανάγκη. Ειδικά εδώ στο setup που έχουμε με τα μικρόφωνα και, και το στήσιμο για το podcast, μπορούμε να φτιάξουμε αυτό τυπώνεται, ας πούμε. Να το πω έτσι.
Πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και εδώ.
Έλατε.
Πάμε μετά να τα πούμε, ξέρεις, το meeting.
Σωστά.
Λοιπόν, sleep podcast και σήμερα. Δημήτρη Μπόχτς, ευχαριστούμε. Μην ξεχάσετε καμπανάκι, subscribe, comment, like, ερωτήσεις στο Δημήτρη για 3D printing. Τι άλλο θες να σε ρωτήσουν?
Όχι, για 3D printing αρκετά είναι. Όλια χαρά. Και για data.
Ωραία. Και μέχρι το επόμενο podcast, να είστε καλά.